Dialogue 1.
오늘 댕글 야물 반.
What's the weather like today?
오늘 댕글 야물 반.
댕글 사흔 반. 몽골 질린 이힌 흐드 댕글 질민 바이드
유. 디게트 몽골의 흑 댕글이 어른 게 되게 뭐.
өчигдөр хүйтэн салхитай шорон шуург тавьж байсан өнөөдөр салхи тогтлоо.
Хэдий хавар боловч зун шиг дулаахан байна. Өнөөдөр 15 хэм дулаан.
Та цаг уурын мэдээ сонссон уу? Маргааш ямар байна гэсэн бэ?
Тэнгэр муухарна гэсэн. Дуу цахилгаантай бороо орох гэсэн.
Хойноосон хар уул гарч байна.
Тэнгэр цэлмэх болов уу?
Магадгүй 7-8 дуу сар л их хур бороотой байдаг юм.
Хүйтэн өвөл болох шинжтэй.
Хэдэн сард их хүүтрэх вэ?
9 эхлэхээр их хүүтрэндээ 3-9-ийн хүүтэн тун амаргүй. Хасах 40 хэм хүрч гол хөлддөг.
Өвөл цас их ордог.
Монгол орны ихэнх нутагт унган туруу цастай байдаг. Зарим өвөл хар зуд болдог.
Миний дуртай өвөрөл бол алтан намар.
So how do you say what's the weather like today?
Өнөөдөр тэнгэр ямар байна? Өнөөдөр тэнгэр ямар байна?
The weather is fine.
Тэнгэр сайхан байна. Тэнгэр сайхан байна.
What do they say it will be like tomorrow?
Маргааш ямар байна гэсэн бэ? Маргааш ямар байна гэсэн бэ?
In English, we might reply to this question, they say it will not be so good. But the literal Mongolian meaning is, the weather will grow worse, they say.
Тэнгэр муухарна гэсэн. Тэнгэр муухарна гэсэн.
Did you hear the temperatures mentioned?
Өнөөдөр 15 хэм дулаан. Өнөөдөр 15 хэм дулаан.
That's right. Today it's plus 15 degrees.
Хасах 40 хэм хүрч гол хөлддөг. Хасах 40 хэм хүрч гол хөлддөг.
It reaches minus 40 and the rivers freeze. So how do you say to get worse, to get colder?
Мухарах. Мухарах.
Хүйтрэх. Хүйтрэх.
Moving on to dialogue 2, we find the Browns visiting a herdsman's yurt. The herdsman and his wife tell them about their home and animals.